40 нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Вітаю всіх, це програма «40 нові 20» на Громадському радіо. Тетяна Трещинська веде її для вас. І у нашій студії Дарина Дмитрієвська, сімейна лікарка. Вітаю.
Доброго дня, Тетяна.
Говоримо ми, звісно, про тих, кому 40+, і говоримо ми про наше здоров'я. Мені здається, що тема дуже важлива. Є ціла купа і міфів, а є ціла купа і тих речей, на які ми не звертаємо уваги, а більше фокусуємося на міфах. Так, але в ці дні я не можу не почати все ж таки з коронавірусу. В Україні зареєстровано перший підтверджений випад док Міністерством охорони здоров'я. І запитання надзвичайно базове. Мені здається, що чим більше разів ми це повторимо, тим, можливо, ми трошечки знімемо паніку, а можливо, підкажемо щось корисне нашим слухачам і слухачкам. Можливо, від сімейної лікарки. Базові заходи безпеки і базове розуміння. От що б ви порекомендували?
Ну, я можу сказати, що, на щастя, нічого суттєво для нас не змінюється, тому що ті самі поради, які ми говорили щодня з приводу інших ГРВІ, з приводу будь-яких інфекційних захворювань, які взагалі завжди були, завжди будуть, і вони є навколо нас, вони залишаються тими самими. Тобто це мити руки часто, довго, 20-30 секунд, наспівувати собі пісеньки, розслаблятися і, в принципі, ввести це у звичку. Це перше. Друге, не торкатися обличчя, якщо ми десь у громадському місці, наприклад, ми там торкаємося інших людей, ми торкаємося ручок і так далі, поручнів в метро. Не торкатися обличчя, поки ви не помили руки гарно. Третє, це пити багато води. Рідина – це завжди субстрат для певних реакцій і для імунітету, в тому числі для функціонування імунітету. Це провітрювати приміщення, тим більше, що зима в нас була не холодна, а зараз взагалі вже весна і тепленько, і провітрювати постійно, щоб була зміна повітря. В принципі, наразі нічого більше нам не потрібно і ми не можемо зробити. Ну і відпочивати, тому що персональний імунітет людини, він дуже сильно залежить від того рівня стресу. Тому точно не треба впадати в паніку, точно не треба нервувати надто. І таким чином ми підвищимо свій імунітет і свої шанси проти коронавірусу в тому числі.
А велике скупчення людей, так само є ще такі трошечки панічні настрої перед великим скупченням людей. Я відкрила соцмережі, іти в супермаркет, не йти в супермаркет, можливо закупитися гречкою. Ну, гумор, але цей гумор інколи межує з тим станом, в який ми себе вводимо.
Я вважаю, що наразі в нас зовсім не підвищився рівень небезпеки порівняно з тим, що був щодня протягом років. Тому іти можна, знову ж таки, дотримуючись всіх цих правил вище наведених, нічого фактично не змінилося. Тому що не відрізняє, чи це коронавірус, чи це грип, який має не меншу небезпеку, але якого ми чомусь так сильно не боїмося, ми до нього звикли, і ми з ним живемо, і собі спокійно ходимо в супермаркет. І не потрібно точно піддаватися паніці і скуповувати все. Живіть, як живете. Те просто, що ніколи не потрібно переважати там, надавати перевагу великим скупченням людей.
Повертаємося до нашої теми, тому що 40 тобі чи не 40, все одно тема коронавірусу і тема таких інформаційних хвиль, вона надзвичайно важлива, ми не можемо не думати, не говорити про це, але все ж ми повертаємося до нашої теми. І після того, як, звісно, Всесвітня організація здоров'я підвищила нам молодість до 43 років, звісно, нам трошки полегшало морально, але від усвідомлення того, що все ж таки ті, кому 43, ще молоді, ті, кому 44 тільки переступили цей поріг молодості, та? Все одно є якісь, напевно, процеси фізіологічні в нашому організмі, які є незмінними. Отже, про молодість спочатку, по-перше, чому підвищили з вашої точки зору, що змінилося з нами, ніж, наприклад, ми були 100 років тому, так? А з іншого боку, все ж таки, про що ми маємо пам'ятати обов'язково?
Ми знаємо, що з кожним роком все-таки і наш рівень життя в середньому підвищується, покращується, і якісь певні заходи профілактичні, і доступ до медицини, він підвищується. Відповідно, люди в цивілізованих якихось країнах, ми будемо говорити з доступом до медицини, вони мають шанс довше залишатися здоровими, довше залишатися молодими. Знову ж таки, молодість там до 43 років, але ж ми маємо розуміти, що потім не йде старість. Це йде зрілість, це, знову ж таки, молодість, але вже більш усвідомлена, можливо, з психологічної точки зору. І наразі ми маємо всі можливості залишатися здоровими, і це не дуже залежить від віку насправді. Це більше залежить від того, які звички виробила собі людина, який спосіб життя вона веде. І в 20 років можна бути, насправді, набагато гірше здоров'я мати, ніж в 40, ніж в 50. Тому від цього залежить.
Ми дуже поговоримо обов'язково про це все, тому що в мене тут така перед собою Дарина Дмитрієвська, сімейна лікарка, яка сидить в нашій студії, це бачить. У мене тут пачка паперу списана, тому що я зібрала серед своїх друзів, знайомих, опитувала, та, що турбує, про що ми починаємо говорити, коли розумієш, що тобі 40. Але все ж таки до культурних речей я би трошечки хотіла на початку повернутися, бо мені здається, це важливо. Тому що ми дуже часто, кожна з нас, і кожен з нас може чути, ну що ж ти хочеш? Тобі вже не 25. І на цьому ставиться крапка, і насправді ти не йдеш до лікаря місяць, два, три, чотири, рік, бо таке. Тобі вже не 25.
Є таке, це неправильно в будь-якому віці, тому що з одного боку, ну коли ще йти до лікаря, так? Тому що в 25 ти думаєш, мені 25, мені не піду до лікаря, ти можеш захворіти. А в 45 ти кажеш, мені вже не 25, то коли ж тоді ходити, в принципі? А в 75 ми вже думаємо, що все, навіть якщо якісь є серйозні проблеми зі здоров'ям, вже й не йдуть, тому що, ну а що мені вже в 75
років? Мені вже допоможе?
Хто мені вже допоможе? І насправді це такий ейджизм в медицині, він дуже неправильний. Тому що треба ставитись уважно до свого здоров'я, в першу чергу, до свого в будь-якому віці, починаючи з дитинства і все-все-все життя. І людина має бути відповідальна, в першу чергу, за своє здоров'я. А лікар – це вже людина, яка допомагає, використовуючи всі певні свої знання. І тому ну, неправильно, що ми вважаємо, що, наприклад, не потрібно вакцинуватися там 60 років, так? Є таке. Чим це спричинено? Тому частково винні навіть медична система винна, тому що були часи, коли в нас не було, наприклад, достатньо вакцин. У нас не було достатньо ліків, і, відповідно, ми намагалися рятувати тих, хто умовно працездатний, хто умовно може репродукцію нам забезпечити, і все. Але зараз, слава Богу, нарешті в нас є все. В принципі, якщо пошукати, є все. І система медицини, вона зараз завдяки реформі набагато більш доступна для людей будь-якого віку, і можна ефективно, активно проживати своє життя далі.
Тут дуже цікаво, от нещодавно лікарка і медична експертка Катерина Булавінова написала прекрасний блог про якраз про якість, про ейджизм в медицині, так, і про якість медичної допомоги, і про те, що кожен зайвий, так не можна казати, кожен додатковий день, чи кожен додатковий місяць, чи кожен додатковий рік важливий, і це теж життя. І дуже цікавий момент з точки зору лікарів, мені це цікаво почути з ваших вуст, тому що серед лікарів так траплялося. Насправді, бабуся, чим я вам допоможу, я це чула стосовно, наприклад, своєї бабусі. А де тут межа? От з чим ти можеш допомогти бабусі? Багато хто казав, що вони приходять сюди соціалізуватися, я їм допоможу хорошою, доброю розмовою, а вже допомогти здоров'ю не можу. От як тут зрозуміти?
Тут дуже багато таких, знаєте, зав'язалось дуже багато стереотипів, реалій, і де причина і наслідок вже дуже важко зрозуміти, тому що все одразу. З одного боку, дійсно є пацієнти-пацієнтки більш старшого віку, яким не з ким спілкуватися, і дійсно вони часто ходять, от дільничі лікарі, сімейні лікарі, в кого є такі пацієнти, вони знають, що от є певна категорія людей, яких вони бачать дуже часто. Окей, в них є хронічні захворювання, дійсно, їм потрібно спостерігатися, це круто, але є таке. І цю проблему можна вирішувати соціально, тобто, як в деяких країнах, є будинки там, де люди між собою спілкуються, там, де вони спілкуються з дітьми, з молодими людьми. І це вирішується. В нас такого, на жаль, поки що практично немає, хоча вже є там жизнелюб, є різні активності, так, які це вирішують. Друге, це те, що лікарі теж, вони з одного боку не завжди мали в нас можливості цим людям допомагати. Наприклад, якщо в нас не було доступних ліків якихось для хронічних захворювань, і вони стикалися з тим, що навіть на початку своєї роботи вони хотіли допомогти людям, стикалися з тим, що не можуть допомогти, і відповідно з часом втрачали певний ентузіазм. І якось воно так повелося, що частина лікарів це як війшло вже у звичку. І зараз дуже показово, коли медична система взагалі змінюється, і частина спеціалістів, спеціалісток, вони активно беруть участь у цих змінах, вони хочуть, вони змінюють свою кваліфікацію, вони читають, вони їздять за конференціями, а частина з вивченою, мабуть, якоюсь, як це, Вивчена безпомощність, да, такі
безпорадність. Вивчена безпорадність, так, та, є такий термін. Такі,
і в них такі є, і я це помічаю у своїх деяких колег, яким кажеш, ну давай, змінюй, є зараз можливості. А вони сидять, наприклад, жаліються, вони на тому самому місці роботи нічого не змінюють. І відповідно, так само і в лікуванні. Вони звикли, що нічого не можна зробити краще, і вони так далі продовжують. Це якесь вже внутрішнє вигорання, з яким також треба працювати, і в нас не працюють з цим. Психологічне вигорання у лікарів, тому що відповідальність велика. Зарплатня низька, історично так склалося. Відповідно, що людина не хоче нічого робити, вона не може, в неї немає цього ресурсу. Тому ця проблема така комплексна, і сказати, що з якогось одного боку треба підходити до її вирішення, ні. Це тільки, ну, як я в себе вирішую, наприклад, мені пощастило, що реформа почалась фактично, ну, там, дуже скоро після початку моєї трудової діяльності. Я не встигла вигоріти на фоні тому, якого ще було. І в мене був шанс щось робити. Але потрібно проявити якусь терплячість і давати, ну, насправді, інформація вже є в доступі. І як стимулювати цих лікарів також, і людей стимулювати, і бути друзями, і партнерами у питанні здоров'я.
Сама назва «сімейний лікар» чи «сімейна лікарка» – це теж, до речі, новий термін, нове слово до того, ще частина пацієнтів чи клієнтів. Як ви, до речі, їх сприймаєте? Пацієнтами чи клієнтами?
Люди.
Люди. Так от, частина людей. Вони до цього лише звикають. Так? Сімейні лікарі – це ті люди, які стоять, так би мовити, на першій лінії перед між нашими не дуже якимись комфортними відчуттями, та й тим, куди нам іти далі, якщо треба йти, а може вже й на цьому етапі зупинитись. Тому я теж зовсім базово запитаю, можливо, до речі, не всі наші слухачі і слухачки нас на сході, наприклад, багато слухають, встигли навіть декларацію підписати, так? А можливо, ще є частина недовіри до реформи і так далі. Отже, що робить сімейний лікар? Припустимо, в мене вранці закололо в лівому боці. Я почитала в інтернеті, що в мене тяжка смертельна хвороба і хочу опинитись на стаціонарі, припустимо, в інституті Стрежеску.
Одразу. Непогано. Сімейний лікар – це, насправді, це не дуже новий термін. І в нас, я, наприклад, випускалася ще задовго до реформи, і я вже випускалася зі спеціалізацією «сімейний лікар». Так. І до того були різні такі ініціативи для того, щоб сімейних лікарів впровадити. Хто це такий взагалі? Я можу розказувати з практики своєї, наприклад, з моїми пацієнтами, що ми з ними, вони, по-перше, людина може зараз вибирати за своїм бажанням сімейного лікаря або лікарку. Якщо раніше у вас був дільничий лікар, і ви не дуже могли вибрати, там можна було його змінити, але це дуже було важко через заяви, через документи, то тепер, якщо вам щось не подобається, ви можете змінити. Якщо вам подобається якийсь спеціаліст, ви знову ж таки можете заключити цю декларацію. Відповідно, людина приходить до мене вже з власної волі, розуміє, що довіряє моїм методам лікування, моїм методам діагностики. Я, з свого боку, розумію, що людина настроєна, налаштована на те, щоб довіряти мені. Мені набагато легше казати людині, ну, давати якісь поради певні, за якими вона звертається. Відповідно, в мене особистий контакт з кожним з моїх пацієнтів. Якщо раніше в мене була дільниця, і когось я знала, а когось я взагалі могла не знати, якщо вони кілька років не ходили, але вони там числяться в мене, то зараз я кожного свого пацієнта, пацієнтку, я їх знаю особисто. Я своїми пацієнтами, людьми моїми домовилась так, що вони, наприклад, якщо от вони прокинулися, їх закололо щось в боці, вони мають декілька опцій. Вони можуть записатися до мене на прийом, прийти, розказати, пожалітися, і ми з ними вирішимо, куди йти далі, чи може ми вирішимо на нашому етапі. Насправді це має 80-90% всіх питань в перспективі має вирішуватися на етапі сімейної медицини. Нам трошечки не завжди зараз ще вистачає діагностичних функцій, там устаткування якогось, але ми до цього йдемо. Потім, якщо людина, наприклад, не може прийти, або в цей день я не приймаю, або ще якісь такі моменти. Люди мені дзвонять або пишуть у месенджерах, описують свою проблему, і ми, відповідно, вже на цьому етапі онлайн вирішуємо. Якщо людина каже, я не читалася, там у мене все погано, знову ж таки, я маю вже зразу розпитати, дати свою експертну думку, не обов'язково це має бути діагноз, відповідно, але я скажу, що заспокойся, от піди, зроби такі-то кроки, або так полікуйся, і людина заспокоїться. Тому що все-таки залишається терапевтичною спеціальністю дуже великий відсоток роботи – це поговорити, це пояснити і надати інформацію.
Фактично консультування.
Консультування, так. І це людина має зараз доступ до цього консультування абсолютно скільки завгодно, безкоштовно. Я, наприклад, працюю в приватній клініці, яка працює з договором з Національною службою здоров'я. І людина може прийти і в умовах приватної клініки з там з умовами фактично там від приміщення, починаючи, закінчуючи функціоналом, отримати консультації безкоштовно, скільки їй потрібно буде протягом року, і не думати, чи вона може собі це дозволити, чи не може дозволити. Тому так, це перша ланка, це перша точка входу. Якщо ми вирішуємо з людиною разом, знову ж таки, сімейна медицина не... Вона про те, що лікар – це не хтось вищий за тебе. Звісно, лікар – це експерт в певній області медицині. Але це, в першу чергу, твій друг, твоя подруга, яка має більше знання, і яка – це не гугл, не сусідка, яка не має медичної освіти, а це людина, яка вже експертно тобі з повною повагою і з твоєю довірою до цієї людини може надати тобі консультацію в будь-який момент.
Повертаючись до того, все ж таки, що відбувається з нашим організмом насправді, чи можна говорити про якусь вікову межу? Я просто 40 так називаю, тому що програма наша 40 нові 20, і ми орієнтовані на людей, ну, вже таких трошки більш зрілого віку. Але, тим не менше, з точки зору медичної, чи ці вікові рамки мають якесь, ну, справді там значення, так? І от як ви це для себе визначаєте? Чи справді щось відбувається з нашим організмом таке, про що слід пам'ятати?
Ну, дуже індивідуально. Звісно, є якась загальна статистика. Тобто ми розуміємо, що, наприклад, з віком зростають там ризик ризик початку гіпертонічної хвороби, ризики там холестеринемії, ще певні там цукрового діабету, якщо є така спадковість, наприклад, є якісь інші фактори. Ми розуміємо, що в молодої людини 20-річної менше ймовірність, що ми знайдемо такі хронічні стани, ніж у людини, яка вже певний час прожила, яка мала додатково до генетичних факторів ще якийсь, можливо, там, спосіб життя, харчування, активність і так далі. Воно все накладається, і з віком воно може дійсно більш ймовірно. Але зовсім не обов'язково. І ми до кожної людини маємо підходити індивідуально і обстежувати людину індивідуально. І, ну, є певні, наприклад, статистичні там гормональні зміни, так? Наприклад, у жінок там, коли є пременопауза, менопауза, ми розуміємо, що є певні гормональні зміни, які є нормальними, про які потрібно знати, розуміти, пам'ятати, і відповідно, відштовхуючись від цього, вже вибудовувати якусь профілактичну роботу і рекомендувати людям якусь певну активність, скажімо так, або там виходячи з якихось травм, з якихось там попередніх станів. Тому тільки так, індивідуально, базуючись на загальній статистиці.
У мене тут є список іпохондрика, я би сказала, так? Це список тих проблем, які за таким опитуванням емпіричним в моєму колі знайомих, ми зійшлися, що про це треба поговорити з лікаркою точно, а вона тоді скаже, що робити далі. І користуючись нагодою, що в програмі 40 нові 20 Дарина Дмитрієвська, сімейна лікарка. Зараз, буквально після паузи, ми повернемося до цих конкретних станів або відчуттів. Нагадую, що це Громадське радіо і Тетяна Трещинська веде цю програму для вас.
40 нові 20 на Громадському радіо.
Отже, гормональні зміни ви, власне, зачепили. Жінки, а чоловіки? Чи жінки і чоловіки?
Жінки і чоловіки, наприклад.
Чи тільки по-різному виявляється?
Ну, наприклад, виходячи зі статистики, в нас є певні протоколи обстеження, і чоловіків після 40 років ми рекомендуємо раз на рік оглядатися у уролога, навіть якщо немає жодних скарг. Тому що зростає ризик аденоми простати, інших порушень сечостатевої системи. І тому навіть якщо чоловік ні на що не скаржиться, ми все-таки рекомендуємо. У жінок це, там, наприклад, з 18 вже років ми рекомендуємо щорічний огляд у гінеколога. Тому також це і чоловіків стосується абсолютно так само.
Далі, що було? Тиск. Тиск у мене лідирує серед запитань, чи є норма, чи тому що інтернет, наш головний порадник, каже, що для гіпотоніків одна норма, для гіпертоніків інша норма. На старість гіпотоніки стають гіпертоніками. Словом, я оце все прочитала і тепер запитую, що насправді?
Якщо виходити з останніх даних Американської асоціації лікарів, вони говорять про те, що загальна норма тиску, нормальний, максимально нормальний тиск, з яким ми можемо жити і нічого не робити, це 135 на 75 міліметрів ртутного стовпчика. В нас раніше було 140 на 90, але дослідження свідчить про те, що навіть оці 5 поділок зниження до 135 вже суттєво впливають на кількість тих неприємних серцевих подій, таких як інфаркти, інсульти, воно значно знижується. І тому верхню межу все-таки ми беремо 135 на 85. Якщо у людини там людина гіпотонік, це 90 на 60, там 100 на 70, чудово, ми нічого з цим не робимо. У людини є, так би мовити, запас оцього тиску, який...
Підвищує. Так. А є оцей віковий такий момент, що він може підвищуватися з віком? Так,
він є. Тому що ну, для того, щоб зрозуміти, чому він підвищується, уявімо те, що наші судини від початку, вони мають м'якеньку стінку, і коли хвиля крові йде, вона розширяється, звужується, і кров не робить такого великого тиску на ці стінки. Якщо з віком, внаслідок, наприклад, підвищення рівня холестерину, внаслідок якихось певних змін в судинах вже на фоні там паління, на фоні, ну, просто вікові зміни, ця стінка, вона стає більш щільною, і та сама кров, той самий викид крові, чинить більший тиск на ці стінки. І, відповідно, в цьому місці, якщо утворюються певні тромби, певні бляшки, то тут може статися дуже неприємна подія, коли, наприклад, частині серця або там іншого органу не вистачає крові. В принципі, чому воно так відбувається? Тому з віком, так, ми, в принципі, очікуємо, що в більшості людей буде підвищуватися трошечки тиск. Більше того, у людей дуже похилого віку, там, ну, будемо брати там, років 80-90, так, він може бути трішечки вищий з яких міркувань. Нам потрібно контролювати холестерин тромбоутворення, але якщо в людини буде навіть 140/90, це за дослідженнями трошечки покращує її мозковий кровообіг, тому що елементарно напруга, ну не напруга, а той тік крові, який є в мозку, він трошечки краще, ніж для людини 90 років, на 140/90 тиск, ніж, наприклад, 100/70. Тому такий є. Але з точки зору інфаркту, інсульту, чим нижчий, тим він кращий.
Тим менше ризиків.
Так, ну, взагалі ми балансуємо. В кожному конкретному випадку, якщо ми бачимо, що людини підвищений холестерин, і ми його постійно намагаємося знизити, і він все одно не падає до тих цифр, які нам потрібні, то ми розуміємо, що краще тримати нижчий тиск.
А контроль тиску має сенс? Звичайний побутовий контроль тиску свого?
Так, він має сенс. І потрібно, варто, щоб і навіть у людини там в 20-30 років, щоб все-таки був в доступі тонометр, тому що буває таке, що людина не відчуває підйом тиску. Людина може бути генетична схильність, наприклад, сімейна. І якщо тиск дуже поволі підвищується, а ви там останній раз міряли там 5 років тому, і все було нормально, і зараз ви нормально почуваєтеся, а потім можете поміряти, а він вже підвищений. Може, не дуже значно, а може і значно. І насправді, коли пацієнти до мене приходять і кажуть, там у мене 160/100, але мені так нормально, все класно, все. Це насправді погано, тому що набагато краще, якщо цей тиск дає про себе знати. Починає боліти голова, починає там нудити все, і людина біжить до лікаря, приймає терапію, тому що вона бачить, що на фоні терапії їй легше. Якщо на фоні високого тиску людина нормально себе почуває, то лікар ще має пояснити, що треба пережити цей момент, коли буде, може бути запаморочення певне на фоні, зниження на фоні препаратів, але це потрібно пережити, тому що це для життя людини має дуже велику вагу.
Далі у мене йде, чому важче стає переживати спеку і метеозалежність, чи існує вона?
Ні. Метеозалежності не існує. Це коротка відповідь.
Як ви можете це говорити на всю країну?
Я можу це говорити, виходячи не з якогось персонального досвіду мене, або 10, або 100 людей, а виходячи з масштабних досліджень на тисячі, там десятки, сотні тисяч людей, які не виявили жодного. Вони порівнювали атмосферний тиск, погоду і так далі там протягом тривалого часу. І кількість звертань з певними скаргами до лікарів, там, де люди могли пов'язувати свій стан з певною погодою. І вони не виявили жодного зв'язку з бурями на сонці, які постійно насправді відбуваються, з якимись магнітними бурями, з якимись там дощами, сонцем і так далі. Немає жодного тиску. Тому ми все-таки базуємось на доказовій медицині. В нас є дослідження, слава Богу. Чому люди вважають, що він є, ця метазалежність? Тому що людина взагалі схильна підтягувати події в житті під свої переконання. Якщо людина переконана, що вона є і що їй болить голова на певну зміну там атмосферного тиску, наприклад, то коли вона її болить, вона підтягує, каже, ага, сьогодні магнітна буря. А коли їй не болить, але та сама магнітна буря може бути, людина не підтягує. І, відповідно, так створюються ці міфи. Це, знаєте, трошечки не про метеозалежність, але, знову ж таки, про цей механізм, про вакцинацію. Що в нас в країні мами, батьки взагалі, мають часом такий міф, що на фоні вакцинації в дитини виникає атопічний дерматит. Цікаво, що в Європі, наприклад, це я буду казати про Польщу, і побутує міф, що на фоні вакцинації атопічний дерматит проходить в дитини. Здавалося, як би такі абсолютно протилежні міфи могли бути. Але секрет насправді в тому, що в нас вакцинальна кампанія, в основному, кампанія починається восени. А в Польщі на початку весни. І от коли ми провакцинували дитину, сонечко на вулиці пропало, почався атопічний дерматит. В Польщі мама відвела, чи батько дитину відвів, провакцинував, сонечко вийшло, тепленько, вони гуляють, атопічний дерматит пройшов, які класні вакцини.
Дуже цікаво.
Тому, так, це на тему такого переконання і підтягування фактів під своє...
А те, що важче починає спеку переживати, це з серцем може бути пов'язано?
Це може бути... пов'язано дуже з багатьма різними факторами.
І це дуже індивідуально може бути.
Так,
та?
Це може бути нервова регуляція в першу чергу, тому що у відповідь на різні збудники, в тому числі і на високу температуру, нервова система вегетативна, симпатична, вони можуть підвищувати серцебиття, вони можуть підвищувати потовиділення. Знову ж таки, ми це сприймаємо. Це насправді дуже хороший механізм, який ми сприймаємо як дискомфорт.
Дискомфортний,
певний.
Звісно.
Так, але він нам дуже потрібен. На це може впливати вага тіла, маса тіла. Можуть гормональні якісь фактори, може навіть і не порушення, але особливості. І тому, ну, активність взагалі, наскільки ми все. Тому, так, дійсно, люди з нижчим тиском, з маленькою вагою, молодші, вони, як правило, краще переносять перепади взагалі температури. Але, ну, так, таке є, це не зовсім міф, це дійсно так є.
А чому з'являється більша вага з віком?
Гормональні фактори, активність. Якщо, наприклад, у людини робота більш-менш сидяча, так, людина там в офісі працює чи ще де-небудь, то, ну, просто з часом вага може затримуватись. Знову ж таки, гормональні причини, тобто змінюється обмін речовин, відповідно, і у чоловіків, і в жінок. І є просто більша схильність до того, щоб накопичувати. Знову ж таки, про що ми говоримо? Для людини, ну, будемо, наприклад, для жінки, нормально з віком мати більшу трошки вагу, ніж вона мала в молодості. Це не зайва вага, це вплив гормонів, естрогенів на накопичення жирової клітковини, які насправді забезпечують нормальне функціонування внутрішніх органів, яке забезпечує підтримку нирок там інших. Тому це потрібно, насправді. Не вся та вага, яка нам здається зайвою, не вся вона зайва, насправді. І в кожному разі потрібно досліджувати з лікаркою або з лікарем. Це може бути сімейний лікар, це може бути гінеколог-ендокринолог, це може бути різні лікарі, гастроентеролог. І говорити в кожному разі, чи це є патологія, чи це не є патологія для конкретної даної людини.
Дарина Дмитрієвська, сімейна лікарка у нашій студії. Далі у мене тут запитання про чоловіків переважно стосувалося, тому що багато хто з наших бабусь і мам, я просто це от пригадую, казали, що чоловіка після 40 років треба починати берегти, тому що у нього слабке серце починає бути після 40 років. Це теж міфологія?
А до 40 років чоловіка не треба берегти.
Чоловіку можна робити все, що завгодно.
От так. Ми і знайшли причинно-наслідковий зв'язок. Тобто до 40 років з чоловіком роблять що завгодно, а після 40 років в нього слабке серце. Мало того, в нього може бути вже і депресія, в нього може бути якісь інші нервові порушення, якщо, наприклад, до 40 років з ним робили що завгодно. І, ну, це не тільки чоловіків стосується, це,
до речі,
справді
так.
Стосується і
жінок. Так.
Просто в нас в нашому соціумі так якось прийнято.
Жінок ми не звикли берегти,
так, взагалі,
до речі.
Взагалі. Mm-hmm. Тому не звикли, тому ми бережемо чоловіків. Я нічого не хочу сказати, насправді треба берегти всіх, і чоловіків в тому числі. І, ну, так, виходячи з моєї практики, моїх колег, чоловіки взагалі менш схильні звертатися до лікарів. Вони, знову ж таки, завдяки гендерній соціалізації, вони бояться, ну, в частині випадків вони бояться здатися слабкими. В частині випадків вони просто забувають, вони просто цим не про себе не дбають. І жінки все-таки, з одного боку, ми звикли, що вони все можуть, все винесуть і так далі. З іншого боку, знову ж таки, гендерна соціалізація дозволяє жінці піти до лікаря і пожалітися, і все-таки виявити певні стани на більш ранніх стадіях. А чоловіки не йдуть, не йдуть, не йдуть. І дуже часто і лікарі кажуть, що своїх батьків там тат не можуть затягнути. І в мого тата є такий, насправді, я йому кажу, він знає, ну, знаєте, це вже такі іде, ну, десь не дбати, десь боятися, десь переживати. Але, знову ж таки, є зовсім різні люди, і це дуже індивідуально, це не дуже залежить від віку. А те, що протягом тривалого часу занедбання свого здоров'я в певному віці, там, після 40 чи після скількох, може вилитися в те, що це гіпертонії неконтрольовані, і в мене нерідко таке буває, що людина заходить, пацієнт заходить тільки в кабінет, я вже по ньому бачу, що там, скоріш за все, підвищений тиск. Не завжди це можна вгадати, але дуже часто таке буває. І він, як правило, не міряє, він його не знає, він ходить з ним собі. Ну, сьогодні нормально і добре. Там, колись там голова болить, випив цитрамон, підвищив собі цитрамоном ще більше тиск. Ну, голова
пройшла. До речі, цитрамон підвищує тиск.
Так, там,
там є кофеїн.
Там є кофеїн. І якщо
це треба ще раз проговорити просто.
Так, якщо у вас головний біль на фоні низького тиску, падає тиск, то цитрамон може якраз стати в нагоді. Він його трошечки підвищить, але знову ж таки так само може стати в нагоді чашка чаю або чашка кави. Знову ж таки, якщо це якраз на фоні цього. А якщо ви не знаєте на фоні чого, і у вас болить голова, і ви не поміряли тиск, і він у вас підвищений, ви вип'єте цитрамон, і він ще більше підвищиться. Ну, тому не варто цього робити. Цитрамон взагалі не є тим препаратом знеболюючим, який рекомендовано базисно використовувати. Цими препаратами є парацетамол і ібупрофен у всьому світі, в принципі. Я так само рекомендую.
Запитання, воно, напевно, не дуже популярне серед аудиторії, але я його поставлю, тому що громадське радіо в цьому сенсі є флагманом доказової медицини. Щеплення все ж таки в дорослому віці.
Так, щеплення в дорослому віці, як і в будь-якому віці, дуже потрібні. Я своїм пацієнтам кажу, що бачиш вакцину, вакцинуйся. Тому що не залежить, якщо людина похилого віку, це не значить, що їй не потрібний захист. Навпаки, людина вже, як правило, має певні хронічні стани, якісь порушення в органах. І якраз ця людина, вона є в зоні ризику, якщо вона захворіє якимось інфекційним захворюванням, вона може більш ймовірно отримати ускладнення, ніж, наприклад, людина 20 років. Тому що в людини 20 років там все ще більш-менш нормально в організмі. Тому обов'язково вакцинуватися. В нас трошечки є дезінформація, і нам здається, що вакцини – це дитяча якась така тема. В дитинстві нас колись вакцинували, і більше не потрібно. Ну, чому так сталося, я можу тільки здогадуватися, що, наприклад, певний час там в Радянському Союзі в нас не було інформування, просто казали, ти йдеш сюди, ти йдеш туди. Не було певних вакцин на той момент. А такої інформаційної кампанії, щоб людина сама брала відповідальність на себе за своє здоров'я, такого не було. Тому зараз є інформація, зараз є дуже багато вакцин, які потрібно робити в дорослому віці. От я буквально в п'ятницю закінчила свій курс з гепатиту Б вакцинації. Це та вакцина, яка для діток зараз у нас вже є в обов'язковому календарі щеплень. А всі, хто старше там 19-20 років, вони не мають цього щеплення, якщо вони не робили в дорослому віці. Тому треба це робити і захистити себе. Особливо зараз ми це бачимо на фоні коронавірусу, де нас немає ще вакцини, зате є дуже багато вакцин від всього іншого. Вакцинуватися.
Ну, від грипу, наприклад, ж є вакцини.
Кожного, так, кожного року декілька різних вакцин, декілька різних виробників, вони є. І я нічого не можу сказати, дійсно, в нас попит зараз росте. Є така проблема, що навіть ті замовлення на вакцини від грипу, які робилися, вони робляться за кілька років. І кілька років тому попит був значно менше, інформації було менше, і зараз нам по цих замовленнях приходять та кількість вакцин, яка потрібна була тоді. І, в принципі, вони в певний момент вони закінчуються, ці вакцини, насправді. Тому потрібно вакцинуватися рано, там жовтень, листопад, ідеально. Але взагалі можна весь сезон.
Цукровий діабет. Наскільки пов'язано з віком, наскільки з генетичними схильностями і загалом масштаб з вашого досвіду?
Цукровий діабет є двох типів. Перший тип – це, як правило, вражає людей молодого віку, часом дітей вражає. І він фактично не пов'язаний зі способом життя. Цукровий діабет другого типу має певні генетичні схильності. І тому казати, що він абсолютно точно на 100% залежить від того, що ви там їсте солодкі, такого немає.
Я просто заголовок знайшла в інтернеті. Чому жінкам після 40 не можна їсти цукру? Я відкрила цю статтю і з'ясувала, що саме тому.
Так, тому що ми не знаємо, хтось знає, наприклад, що якщо в них там мама, тато, бабуся, дідусь мали цукровий діабет, то найімовірніше схильність до нього у людини є. Якщо вона є, то відповідно вже спосіб життя нам говорить про те, чи людина буде він, чи він не розвіється. Так? Тому тут ми вже можемо коригувати фактори ризику. І харчуватися правильно, мати певну фізичну активність і дослуховуватись. І тоді, якщо навіть у людини вся сім'я була з цукровим діабетом, можливо і таке, що людини його не буде. Якщо у людини немає схильності, то людина може їсти солодкі, фастфуд і так далі. Так, скоріше, саматиме зайву вагу, якісь певні проблеми з серцем, але цукровий діабет може і не розвинутися.
А зір? Зір погіршується чи змінюється?
Може, ну,
може змінюватися. Офтальмолог – це все ж таки такий супутник 40+, так?
Так? Так, ну, взагалі на фоні багатьох дуже факторів може змінюватися зір, починаючи від підвищення артеріального тиску, від підвищеного холестерину, підвищений цукор – це все впливає на судини, на мікросудини, які знаходяться в очах, в сітківці. І якщо вони не доотримують крові хронічно, то, відповідно, зір погіршується. Це можуть бути травми, якісь за життям, дрібні травми ока, які, наприклад, потім через певний час вони проявилися в хронічному чомусь. Це можуть бути інфекції, які занесені були, і вони могли бути проліковані, але там з часом вони проявляються. Тому так, це може бути робота постійна, яка, ну, за комп'ютером, наприклад, або, ну, у нас в основному це йде комп'ютер. Якщо людина не робить регулярно зарядку для очей, не відпочиває від комп'ютера, відповідно, це може впливати на зір.
А чи може таке бути, що розвивається те, чого не було раніше? Наприклад, алергії, які не проявилися в дитячому віці?
Так, таке теж може бути. Алергізація організму, взагалі, вона буває не обов'язково, це алергія з першого, тільки перший продукт один раз потрапив, вона може з часом накопичуватися. Прояв алергії також залежить від стану, наприклад, від стану печінки, від того, наскільки вона здатна знешкоджувати ті всі патогени, якісь алергени, які потрапляють в організм. Якщо функція печінки дуже класна, вона працює чудово, то це може проходити безсимптомно. А з віком вона, відповідно, втрачає свої певні функції, можуть з'являтися ті алергії, яких не було раніше. Так.
А шкіра, родинки, новоутворення, теж бажання бігти до дерматолога одразу, не йти ніколи, бо ти дізнаєшся страшний діагноз. Оце ж все в нас, воно сидить всередині.
Так, це такі міфи з двох боків, і те не дуже добре. Тому що, ну, знову ж таки, бігати одразу не потрібно. Для цього у вас є сімейний лікар або сімейна лікарка, до якої в першу чергу можна прийти і сказати, що от я там спостерігаю. Ви разом будете спостерігати. Взагалі, за собою стежити, за свою шкіру, за родинками потрібно. І перший етап – це якраз самодіагностика. Ви, ніхто так не знає ваше тіло, і ніхто так настільки не оглядає ваше тіло, як ви самі. Тому, якщо ви бачите, що є якісь швидкі зміни, є якісь дивні зміни, підійдіть до свого сімейного лікаря, покажіть, розкажіть, от було так, стало так і все. Це по-перше. По-друге, вже доведено зв'язок певних новоутворень шкіри з сонячним випромінюванням. Тому влітку, якби нам, я сама дуже люблю, наприклад, сонце, але треба захищатися, треба не перебувати довго під прямими сонячними променями, треба використовувати креми і, ну, старатися якомога менше. Ну, якщо ми на сонечку, то це ранок, це вечір і так далі. Тому що воно має накопичувальний ефект. Якщо ви, і з кожним разом, як ви, наприклад, згоряєте і злазиться шкіра, ми любимо там на пляжі полежати, і нормально це, як це без цього з'їздити на море, це не добре, тому що кілька разів, ну, кожен раз, коли ми згоріли, це підвищує дуже суттєво ризик захворіти на рак шкіри. От. І ходити потрібно, якщо у вас є якісь певні підозри, тому що меланома взагалі є одним з найзлоякісніших видів раку, але на ранніх стадіях якраз треба, ну, її спіймати і пролікувати успішно, і щоб вона не давала метастазів. Тому так ходити потрібно, і треба це вирішувати.
Ну, я ще запитаю про шум у вухах, даруйте, але так воно звучить, і я навіть перевірила для себе, думаю, ну так, запитаю, от як люди собі формулюють, я так собі могла б як людина сформулювати, так? І так же ж і на пошук, от ти набираєш на пошук, чому шум у вухах? І тобі зразу...
Все.
І ти всі ці діагнози у себе відчуваєш.
Так, ну, взагалі, і про шум вуха, і про будь-яку самодіагностику через Google, я можу сказати, є така в лікарів прислів'я таке маленьке, що часті хвороби трапляються часто, а рідкі – рідко. Тому, в принципі, ми починаємо пошук з найпоширенішого. Ну, що, наприклад, ну, там, шум у вухах. Це може бути пов'язано з підвищенням, знову ж таки, тиску. Це може бути пов'язано з перетисканням нервових корінців, затиснув десь в шиї і так далі. Це може бути пов'язано з інфекціями внутрішнього середнього вуха. Знову ж таки, це лор. Це такі, знаєте, найпоширеніші. Далі ми вже йдемо далі, якщо ми не знаходимо...
До складніших якихось,
так? До якихось більш складніших. Тому починати одразу самодіагностику з чогось такого неймовірного – це неправильно. І часом мене пацієнти хочуть, там, приходять з якоюсь проблемою до мене, і я їм там призначаю якийсь перший набір обстежень, так? А кажуть, а може ще на це? А може ще? А раптом це? Ну, І в такій ситуації мені доводиться пояснювати, що раптом, ну, в принципі, таке можливо. Пацієнти дуже розумні, вони вміють шукати, дійсно, вони розумні, дійсно, вони вміють шерстити інтернет і бачити. Але ми ж, мені би особисто, як лікарю, було б класно, якби людина до мене приходила повністю МРТ всього організму, повністю всі аналізи, обстеження, всі консультації.
Суміжних. І так кожен раз.
І так кожен раз. Мені було б дуже легко, але, мабуть, я би тоді була не потрібна. От. Але, виходячи з наших можливостей фінансових, діагностичних, по часу і так далі, ми починаємо все-таки з пошуку найімовірнішого діагнозу. І дуже часто, в основному, точніше, ми закінчуємо якраз на перших етапах, вирішуємо проблему. Якщо вже ми виключаємо інші діагнози, знову ж таки, ми тоді переходимо до більш складних. І є тоді сенс на це витрачати гроші, час, ну і сили, в принципі, свої.
Дарина Дмитрієвська, сімейна лікарка у нашій студії. Ще 14 хвилин залишаються у нас в ефірі. Зараз ми перейдемо до позитивнішого, хоча я загалом вдячна Дарині Дмитрієвській за те, що зараз ми говоримо про ті речі, які загалом може зробити кожен з нас. Та для цього не обов'язково мати доступ до якоїсь там суперклініки і так далі. Але нагадаю, що це 40 нові 20 на громадському радіо, і Тетяна Трещинська веде цю програму для вас. Отже, може є якийсь календар, або може є якісь необхідні обстеження, які все ж таки варто зробити для того, щоб щось попередити, чомусь запобігти?
Ну, крім того, що ми вже сказали, що жінка має з 18 років щороку обстежуватися у гінеколога, чоловік у уролога 40 років. Далі. До сімейного лікаря ми просто рутинно ходимо, то коли у нас виникають якісь моменти по здоров'ю, питання, вакцинація, це ми все назвали. Крім цього, що я взагалі рекомендую будь-якій людині, яка взагалі має інтимне життя, яка ходить до стоматолога, на манікюр і так далі, має певні фактори ризику, а ми всі фактично їх маємо. Це раз на рік мінімум робити тест на ВІЛ, гепатит Б, гепатит С, сифіліс, а також аналізи на захворювання, які передаються системним шляхом, інші такі, як хламідії, гонококи, трихомонади і так далі. Чому? Тому що це той розділ захворювань, які можуть тривалий час протікати безсимптомно. І жодному з нас не потрібно думати, що я не в групі ризику, і в мене такого не може ніколи бути, і взагалі я умовно нормальний. Тому що, наприклад, ВІЛ-інфекція виявляється, 7 з 10 людей, які виявляються з ВІЛ-інфекцією, це не умовні групи ризику, до яких ми звикли.
7 з 10?
7 з 10. Знову ж таки, хороша новина, що, наприклад, ВІЛ-інфекцією у стоматолога та на манікюрі заразитися не можна. Це міф. І там зовсім інші умови, скажімо так. Але гепатит Б, гепатит С, так, дуже легко, на жаль, і все. Тому не треба думати, що ми абсолютно в безпеці. Просто потрібно регулярно тестуватися без симптомів, без скарг. Хоча б раз на рік, або частіше, якщо у вас є певні фактори ризики, були якісь аварійні ситуації. Зараз є можливості це робити і у сімейного лікаря. Є громадські фонди, які займаються цим, куди можна прийти анонімно, швидко, за 10 хвилин зробити цей тест і переконати, що все нормально. А якщо, наприклад, виявляється, знову ж таки, отримати інформацію по лікуванню, препарати від ВІЛ-інфекції є абсолютно безкоштовними, абсолютно для всіх. І в цьому сенсі в нас ситуація хороша останні кілька років, тому що якщо раніше в нас було, не вистачало їх, і треба було людині чекати певного там стану здоров'я, коли отримувати, зараз вони є безкоштовні, доступні, все є.
А чи є якісь, я не знаю, норми хворіння, наприклад, ГРВІ? Та? Чому запитую? Тому що три ГРВІ за зиму, і от людина собі вже встановлює діагноз слабкого імунітету і так далі.
Насправді, 4-6 разів за сезон хворіти ГРВІ – це нормально. Це не є якась проблема, там аж жах. Залежить дуже багато від того, наприклад, якщо ви працюєте з людьми, чи ви користуєтесь громадським транспортом, чи ви там ходите в магазини, в якісь місця скупчення людей. Це є нормальним. Але якщо ці ГРВІ, вони виникають дуже часто на фоні хронічної втоми, наприклад, на фоні якихось таких тривожності, безсоння, хоча б щось із цього, потрібно задуматися про свій імунітет, в якому плані. Імунітет – це така система, яка саморегулюється. І не завжди є якісь органічні підстави для його зниження. Дуже часто це наш спосіб життя, це наші хронічні стреси, це наша втома, недосип, якісь дедлайни, з якими ми маємо працювати. І воно виливається в тому, що організм каже – почекай, зупинись, і втрачає дійсно цей рівень імунітету. І тому дуже часто пацієнти дуже хочуть знайти якусь ну, таку причину органічну, десь в аналізах, обстеженнях, а там все нормально, нормально, нормально. І ми приходимо до того, що причина є зовсім в іншому. Це потрібно змінити спосіб життя. І нам часом здається, що нічого такого особливого ми не робимо, нема в нас ніяких стресів, але фактично, якщо ми йдемо на психотерапію, насправді це дуже корисна штука, яку потрібно практично всім час від часу, на психодіагностику, це може бути психіатр, це може бути невролог. І якщо ми змінюємо і активно беремо участь у своєму житті і зміняться, то ми бачимо результат, що ми починаємо менше хворіти на ГРВІ.
До речі, от теж таке просте запитання, але я навіть по собі звернула увагу, що, наприклад, ненормований робочий день 10 років тому для мене був значно легшим, ніж зараз. І це не когнітивні здібності. Тобто мозок працює, все нормально, я все пам'ятаю, можу писати, говорити в ефірі, наприклад, але хочеться спати. Елементарно, от сон. Дуже багато можна знайти навіть в тому самому інтернеті порад, що сон в трошки зрілішому віці, він має трохи критичніше значення, ніж молодому. Це правда?
Це, ну, з одного боку, правда, з іншого боку, я все-таки не згодна, що критичніше, тому що воно накопичується. І якщо в молодому віці в нас є певні запаси, ресурси, які тратяться, використовуються, і ми не відчуваємо цього, організм, він все-таки от в цьому режимі живе, але потім в якийсь момент ресурси закінчуються, і тоді починає сипатися все фактично. І тоді вже можуть і зміни в обстеженнях бути, ну, в аналізах, і все. Тому потрібно про це думати з раннього віку. Ясно, що якщо ми там в 18 років ми не спимо всю ніч на вечірці, а потім йдемо на роботу, ми можемо це зробити, тому що в нас є ресурс. Але потрібно все одно дітей ще і підлітків вчити, що, наприклад, не варто так часто робити не тому, що я тобі забороняю, тому що ти там, не знаю, якісь не такі, а тому, що це твоє здоров'я, і тобі в цьому тілі жити, фактично все життя тобі в цьому тілі жити, і треба про нього дбати, і думати, що сон насправді часом важливіше, ніж якась вечірка.
А що ви думаєте про таке поняття, як психосоматика? Це теж, напевно, улюблене пацієнтське, і оці всі психосоматичні стани, які ми самі в себе продіагностували, надзвичайно поширена історія.
Я скажу, що вона є, але, знову ж таки, це діагноз виключення. Якщо ми виключаємо якісь певні патології фізичні, органічні, ми приходимо до того, що це може бути психосоматичне. І
накопичений стрес, наприклад,
накопичений
так?
стрес, який може проявлятися дуже по-різному, починаючи, знову ж таки, від частих ГРВІ, закінчуючи болями в різних частинах тіла. Це може бути і нудота, і живіт, і голова, і руки, і ноги, і якесь напруження постійне. Тому дуже часто пацієнти не розуміють, чим воно пов'язано з тою психосоматикою. У мене ж болить там голова, чи шия, чи живіт. А насправді причина є якраз от в голові. Тому так таки є. Ну, самодіагностувати все одно не потрібно, тому що все-таки це з лікарем. І ми говоримо з людиною, ми опитуємо. Часом буває, що одразу ти з людиною говориш і розумієш, що наймовірніше тут причина не органічна. Тому що ну, це вже досвід, це вже просто ти бачиш багато цих пацієнтів. Але ну, часом все-таки треба здати певне обстеження, впевнитися в тому, що там немає проблем. І ми приходимо до того, що знову ж таки це психосоматика.
Куріння, кава, офіс. Це погано?
Ну, паління, в принципі, це погано, тому кава, ну, такое. Ну,
такое,
дивлячись...
а теж норма. Ви ж замітите, що ми всі хочемо чарівну таблеточку,
так.
Формулу і норму. Скільки чашок в день, і я буду жити довго до 100 років?
По-перше, почну з того, що на різних людей кава впливає по-різному. Тому що, ну, якщо, наприклад, є люди, наприклад, на мене кава не впливає, я можу випити каву і піти собі спати, і нормально.
Ой, я поки що можу. От. Отже, ще
просто
є.
Просто в Уляни Супрун, до речі, на цю тему була публікація з приводу кофеїну і впливу кофеїну на організм людей деяких. От, тому, якщо ви знаєте, що на вас кава не впливає так, що викликає там серцебиття дуже сильне, підвищення тиску і так далі, ви можете, в принципі, її пити більше, головне, щоб це була хороша кава, якісна, будь ласка. Ну, там, кілька. Я не буду казати точну цифру, тому що вона дуже індивідуальна. Але якщо вона викликає дійсно, і людина фактично починає жити не тільки на одній каві, на цій енергії, от випила каву, нічого не з'їла, пішла цигарку, курила, все, і на цьому, в принципі, живе, то це дійсно погано, тому що це потім вилізе і панкреатитами, це вилізе і порушеннями в кровообігу, і ну, все, що завгодно.
А є якісь діагнози, які ми самі собі встановлюємо, і їх насправді не існують? Уляна Супрун теж про це писала, але ж нам не хочеться вірити в те, в що ми вже повірили.
Так, ну, самі собі встановлюємо. Ну, насправді дуже по-різному. Я писала, точніше, я давала коментар для статті на цю тему. Ну, наприклад, це самі разом з деякими все-таки лікарями, які ще не дуже задекузували медицину. Наприклад, там остеохондроз, так? Це дуже популярний такий діагноз.
Ну, він пишеться, до речі, він пишеться в медичних документах, в картках.
Насправді, остеохондроз – це захворювання маленьких дітей, ну, там, новонароджених або там першого року життя, коли порушується формування кісток. Це те, що насправді називається остеохондрозом. Те, що ми називаємо остеохондрозом, ну, тут треба розуміти для простоти, чи це дійсно лікар вважає, що це такий процес. Насправді це може бути м'язові якісь певні, там, якщо м'язи на фоні стресу хронічно затискаються, перетискають корінці нервів, знову ж таки викликаючи ці всі болі, зажатість і так далі. Що ще таке? Дисбактеріоз. Знову ж таки,
що немає дуже... дисбактеріозу?
Дисбактеріоз – це не захворювання, це не діагноз. Це стан, коли є певна зміна, будь-яка зміна в складі бактерій там, в кишківнику, наприклад. Або не тільки в кишківнику. Це просто дисбактеріоз, порушення. Воно, як правило, є перехідним. От вона змінилася, потім воно відновилося, потім воно ще якось змінилося. І лікувати дисбактеріоз не потрібно.
А як, перетерпіти? Ну, це ж дискомфорт.
Це дискомфорт, він може виникати на фоні різних. Якщо, наприклад, ви поїли шаурми, і у вас виник дисбактеріоз.
Так. Або після харчового отруєння може?
Після харчового отруєння, звісно, це буде дисбактеріоз. У деяких людей виникає дисбактеріоз на фоні антибіотикотерапії, але знову ж таки, вже показано, що жодні пробіотики, вони не мають доказового ефекту, і вони не мають більшого ефекту, ніж просто там вживати кисломолочні продукти, кефір, йогурт і так далі. Тому просто нормально харчуємося. Якщо це на фоні поганих продуктів, зіпсованих або ще що-небудь, ми просто їх виключаємо. Дисбактеріоз часом приймають прояви панкреатиту, коли не справляється, коли ми там поїли щось дуже жирного, смаженого і так далі. Ой, дисбактеріоз. Насправді, ну, треба трошечки передивитися своє харчування. От, тому це скоріше не як не діагноз, а як сигнал організму, що щось десь, можливо, неправильно. Ну, фактично, на фоні антибіотиків це фактично перетерпіти, харчуватися, пити багато води, відновлювати цей баланс і розуміти, що в деякої невеликого проценту людей таке виникає на фоні антибіотиків.
Я, напевно, запитаю ще на сам кінець про здорові звички, які справді можуть бути дуже простими, і кожен з нас може їх культивувати, хоч ми ж не віримо в прості рецепти, правда? Ми чекаємо чогось складного і лікування в стаціонарі. Але може справді є щось, що справді доказова медицина каже, що це допомагає і допомагає продовжити якість життя, в тому числі і в дорослому віці.
Так, хорошими звичками є активність. Причому я не говорю зараз про тяжкі тренування в залі, я кажу про прогулянки, про якусь соціальне життя, про, знову ж таки, це тренує з одного боку фізичний наш стан, з іншого боку це тренує кровообіг в нашому мозку, нашу пам'ять і так далі. Те, що для пам'яті ми там просимо люди похилого віку назначити щось для пам'яті, воно знову ж таки не працює, набагато краще працює збалансоване харчування, нормальна кількість сну і активність в будь-якому віці. Не сидіти, не закривати себе і старатися, от всі довгожителі, ті, яких у мене, наприклад, були знайомі пацієнти, і взагалі не тільки, вони всі не сидять на місці, вони себе на собі не ставлять хрест, вони собою займаються, вони ходять, спілкуються зі своїми друзями, з молодшими і так далі. Тому їсти, спати, відпочивати, і насправді, якщо у вас, як ми кажемо, знижений імунітет, якась є хронічна втома, подаруйте собі замість імуномодулятора, який не має дії, за ті самі гроші влаштуйте собі смачну вечерю при свічках, там, вино, кіно, театр і так далі. Ну, те, що конкретно вам подобається, те, що принесе вам позитивні емоції, і воно вам підвищить імунітет в будь-якому разі.
Дякую вам, лікарка, яка каже не пити імуномодулятори у студії Громадського радіо. Це програма «40 нові 20». Дарина Дмитрієвська, сімейна лікарка, була нашою гостею. Тетяна Трощинська провела цю програму для вас. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.